Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jūs girdėsite Vilniaus arkivyskupijos kunigą Mozę Mitkevičių.
Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus Marijos radio klausytojus ir šiandien tęsiame laidų ciklą, gilindamėsi į Dievo žodį, gilindamėsi į psalmių tekstus. Šiandien norėčiau kartu su jumis peržvelgti 23-ąją psalmę, kurią dabar ir kviečiu pasiklausyti. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose. Štai toks gražus tekstas, atskleidžiantis artimą intymų meilės ryšį tarp Dievo ir besimeldžiančiojo, pasitelkiant du kasdienybės paveikslus, piemens ir taip pat beduinų palapinės. Pradžioje galbūt reiktų pasakyti, kad besimeldžiantysis psalmininkas, čia išreiškiamas vieno žmogaus balsas, taigi naudojama vienaskaita, bet psalme, kaip jau minėjau ankstesnėse laidose, turėtume suprasti, kad yra ne tik individuali, bet ir bendruomeninė malda. Tad tai galėtų būti ir bendruomenės arba visos Dievo tautos balsas. Prieš tai noriu pasidžiaugti šitą psalmę, jinai tikrai yra viena gražiausių psalmių ir daugybė žmonių ją yra tiesiog įsimylėję, cituoja atmintinai, liturgijoje girdime net kelis kart per metus šią psalmę giedant, bet viena didžiausių turbūt klaidų yra mėginimas kažkaip nusaldinti šitą tekstą ir neturėtume čia įsivaizduoti kažkokių tokių Šveicarijos kalnų, gražių pievelių, kur ganytojai, piemenukai su tautiniais drabužiais kalnų fone, žodžiu, gano su varpeliais aveles ar jautukus. Žodžiu, visas tas Milkos šokolado reklaminis vaizdas čia visiškai netinka. Ir toji saldi psalmė, kuri mums atrodo be galo graži, jinai vis tik yra ir sunki psalmė. Ir tą palengva atrasime. Pirmiausia, turėtume nusikelti į tokį istorinį kontekstą šios psalmės. Greičiausiai ši psalmė yra 6 amžiaus prieš Kristų, jos atsiradimo laikotarpis ir užrašymas. Ir žodynas, kurį girdime šioje psalmėje, jisai būdingas pirmiausia būtent 6 amžiaus prieš Kristų bibliniai literatūrai, Babilonijos tremties kontekstui, tai ganytojas, vanduo, tamsa, puota, patsėjimas. Žodžiu, leidžia biblistams manyti, kad šitos psalmės kontekstas istorinis yra būtent toks. Ir tai labai svarbu, nes tuomet supranti, kad tekstas yra parašytas dykumoje, apie kurią dar kalbėsiu truputėlį vėliau. Arba parašytas patirtyje, kuri visiškai priešinga minėtiems Šveicarijos kalnams ar kokiam nors pajūriui. Tai nėra lengvas pasivaikščiojimas, tai yra iš tikrųjų gili rauda, kurioje viliamasi atrasti Dievą ir išpažįstamas jo buvimas šalia. Pirmiausia, ganytoje turime įsivaizduoti kaip tą, kuris būtinai turi daug avių, bet čia šiame kontekste psalmės aš kaip tik galvočiau, kad tai yra ganytojas, kuris turi nedaug avių, kuris pažįsta jas, kuris vadina vardais. Avis taip pat pažįsta ganytojo balsą, kartu su juo gyvena. Jį visur lydi, paskui jį seka. Tai manyčiau, kad evangelijose perimti gerojo ganytojo pavyzdžiai labai tinkami šios psalmės ganytojo paveikslui apibūdinti. Ir pats Jėzus greičiausiai sąmoningai į tuos palyginimus deda būtent tokį ganytojo atvaizdą, remdamasis galbūt būtent konkrečiai šitą psalmę. Paprastai žmogui avis yra visos vienodos. Tuo tarpu ganytojui jos visos yra skirtingos, visos yra unikalios, vienos stipresnės, greičiau pribėga prie vandens, kitoms reikia padėti. Taigi semitų kultūroje ganytojas išreiškia ne tik žmogų, kuris žino kelią, kuriam reikia pervesti bandą nuo vieno taško į kitą tašką, kažkokią trajektoriją, bet ganytojas pirmiausiai suvokiamas kaip bendra keleivis, kaip tas, kuriam tai yra gyvenimo būdas, jis tiesiog yra nuolat su avimis, jis yra visą laiką su savo kaimene. Jų laikas, avių laikas arba kaimenės laikas yra ir ganytojo laikas. Ir visi pavojai, kurie būdingi kaimeniai, yra taip pat ir jo pavojai. Jų badas arba jų nepriteklius kažkoks yra ir ganytojo skausmas, ganytojo badas ir jo nepriteklis. Saulė, kuri kepina kaimenę dykumoje, taigi jį kaitina ir kepina taip pat ir ganytoje. Ir šaltis, kuris tinka naktį, ištinka ir ganytoje. Žodžiu, noriu pabrėžti tokį santykį tarp ganytojo ir avių, kuris šioje psalmėje pristatomas, jis labai intimus, labai panašus galėtų būti į tėvo ir dukters, ar tėvo ir sūnaus santykį. Žodžiu, kad nuolat skauda širdį dėl to kito, šiuo atveju ganytojų dėl kaimenės. Taigi psalmininkas pristato tokį ganytoją ir pagal šią metaforą, pagal šį pavyzdį turėtume suvokti, kad Dievas, kuris galėtų būti to ganytojo pirmavaizdis, yra būtent toks. Dievas, kuris rūpinasi, kuriam skauda širdį dėl kiekvieno žmogaus, kuriam svarbu ne tik, kad žmogus pasiektų išganimą, eidamas per gyvenimą taip, kaip nuo vieno taško iki kito taško, bet kuriam tai yra, jam pačiam yra jo buvimo būdas su žmogumi. Ir tada žmogaus skausmas yra ir Dievo skausmas, žmogaus troškimai nepasotinami ar kažkokie alkis, ieškojimas to, kas yra mūsų pilnatvė, kas leidžia mums išsipildyti, tai yra ir ganytojo troškimai, yra ir Dievo troškimai. Taigi Dievas, kuris rūpinasi, ir tuomet man nieko netrūksta, kai aš tokį Dievą atrandu. Dievą, kuris nėra funkcija, piemens, bet yra santykis su žmogumi. Tuomet aš jaučiu saugumą, jaučiu poilsį, jaučiu sotumą. Taigi apie tai kalba psalmės pirmosios eilutės. Čia galima išvelgti labai aiškę tokią sąsają su Izraelio tautos patirtimi, kai Mozė vedė iš Egipto tautą, 40 metų klaidžiojo dykumoje. Ėjo dykumoje, vietoje, kur nieko nėra, bet jiems nieko netrūko. Nieko neturėjo nei žemės savo, kuri buvo tik pažadas, nei maisto, nei karaliaus, nei kariuomenės, žodžiu, tokio aplinkinių kultūrų ir civilizacijų kontekste jie iš tikrųjų buvo niekas ir nieko neturėjo, bet jiems nieko netrūko, nes jie ten turėjo Dievą. Ir priešingai turbūt esame Izraelio tautos istorijoje tokių momentų, kai tauta lyg ir viską turėjo, tačiau labai stipriai stokodavo, nes buvo nusigręžusi nuo paties Dievo, buvo praradusi santykį su pačiu Dievu. Taigi ten, kur nieko nėra, tai yra dykumoje, galėjo nieko netrūkti, nes buvo pats Dievas su savo tauta. Ganytojas šia prasme gano savo tautą dykumoje. Ir dabar norėčiau truputėlį steptelti ties pačių žodžių dykumą, kuris yra labai stiprus teologiškai ir Biblijoje jam teikiamas ypatingas svoris. Tai yra vienas iš tokių raktinių žodžių Biblijoje. Hebrajiškai midbar mūsų verčiamas kaip dykuma. Ir labai teisingai verčiamas, bet čia yra ir tokio žodžių žaismo, kuris hebrajų kalboje suskamba. Pažodžiui išvertus tą žodį, jis reiškia bežodė, bežadė netgi galėtume sakyti. Vieta, kitaip tariant, kur nekalbama, kur nėra žodžių, tylos vieta. Ir tai tokia labai aiški nuoroda į mirtį, mirties sinonimas, tai yra mirties vieta. Kaip gražu, čia vėlgi leisiu savo truputėlį nukrypti. Ir pastebėti, kad toje bežodėje vietoje, bežadėje vietoje, vietoje, kur tylima arba mirties vietoje, Dievas Izraeliui, savo tautai, tiksliau tuo metu esančiai dykumoje, ištaria 10 žodžių, duoda dekalogą. Vietoje, kur tyla, kur mirtis, Dievas prabyla ir dovanoja gyvenimą. Įvyksta didysis stebuklas. Ir Dievas labai mėgsta, bent jau Biblijos Dievas, apsireikšti būtent tokiose aplinkybėse, kur žmogiška logika neberanda jokio paaiškinimo, kur silpnume staiga pasirodo Dievo galybė, arba kaip čia konkrečiai mirtyje išnyra gyvenimas. Taigi vien jau pats žodis dykuma, santykis su Dievu toje dykumoje arba pokalbis, tyloje, mirties aplinkoje, staiga suspindi visai kitomis spalvomis. Kągi, grįžkime prie psalmės, prie 23-osios psalmės, kuri mus ir nukelia į tą dykumos kontekstą. Ir labai stiprus tekstas, kad išreiškiantis patirtį, jog būnant dykumoje, arba kitaip tariant, būnant mirties vietoje, galime kartu su psalmininku ištarti, kad man nieko netrūksta. Taigi tie žodžiai mane viešpats gano, man nieko netrūksta. Nėra pertekliuje ištarti žodžiai, nėra žodžiai ištarti ant žolytės žalios kažkur tai Šveicarijos kalnuose, bet tariami žodžiai visiškai priešingam kontekste, priešingam komfortui, patogumui, sveikatai. Tai yra žodžiai, kurie ištariami aplinkybėse, kuriuose mes paprastai galvojam, kad jau Dievo nebėra arba kad jis visiškai mus apleido. Taigi tie žodžiai tampa ypatingai stiprus ir tam reikia drąsos ištarti tokiuose aplinkybėse, kur gyvenimas sunkus, kur metaforiškai nėra vandens, naktimis labai šalta, dienomis labai karšta, kur nuolat slankioja, išbadėję gyvūnai laukiniai tykantis, ką nors sudraskyti, galiausiai jeigu įsivaizduotume dar šalia esančias gyvates ar skorpionus. Žodžiu, tokia mirties aplinka, kuri mums nuolat grasina, kur gyvenimas su savo išbandymais užgriūna mus. Apie tai turėtume galvoti, kad tai yra situacijos, kuriuose žmogus iš tikrųjų yra laužomas, kur slysta iš po kojų žemė. Ir tokiose situacijose ištarti, kad man nieko netrūksta, nes Dievas yra su manimi, jau yra iš tikrųjų labai autentiško tikėjimo išraiška. Galbūt pirmieji krikščionys persekiojami ir žudomi tiesiogiai, mirties akivaizdoje vis tik buvo tokie, kurie prieš akis turėdami Dievą ryžosi aukoti savo gyvybės už tikėjimą ir galėjo turbūt labai aiškiai išgyventi šitų eilučių svorį. Man nieko netrūksta, nes tu Dieve esi su manimi. Toliau psalmininkas pristato vis tik tai nepaisant tos dykumos paveikslo, pristato mums žalias lankas, tvenkinius, bet tai reiškia paimtas vaizdas iš tokios kasdienybės piemenavimo, kuomet iš tikrųjų piemenys ieškodavo, eidami iš vienos vietos į kitą kažkokių oazių, kažkokių vietų, kur galėtų iš tikrųjų pailsėti ir patys ir kaimene pailsinti. Taigi psalmininkas pristato žalias lankas tvenkinius kaip poilsio metaforą. Ir čia žodis paguldo, kuris antroje eilutėje nuskamba, žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų mane gano. Tai žodis paguldo yra labai svarbus, kadangi gyvūnas, jeigu įsivaizduotume juos arba jį, gulasi tik tuo met, kai jis iš tikrųjų jaučiasi saugiai, kai jam nereikia baimintis dėl aplinkos. Gyvūnas nėra įsitempęs, nesiklauso kiekvieno trakštelėjimo ir jam nereikia nuolat budėti. Jausdamas baimę apskritai ar pavojų, gyvūnas pašoka ir net jeigu reikia gintis, tai aišku ir puola. Taigi mums, žmonėms, tikintiesiems, toji metafora išreiškia visiškos ramybės, visiško pasitikėjimo būseną, kad iš tikrųjų mes turėdami gilų autentišką tikėjimą galime būti ramus, mums nereikia būti įsitempusiems ir kažkaip mėginti ginti save nuo kažkokių pavojų. Žodžiu, galime iš tikrųjų pasikliauti Dievu. Dievu, kuris veda saugiais keliais. Toks žmogus, kuris pasitikė tokiu Dievu, jis nejaučia išgąsčio. Tam, kuris su Dievu ne tik nieko netrūksta, kaip girdėjome pirmoje eilutėje, bet ir nejaučiamas joks pavojus. Dievas atgaivina mano gyvybę. Čia labai irgi svarbus toks žodžių žaismas, arba galbūt tokia prasmė, arba daugia prasmiškumas tam tikrų žodžių mūsų tekste išversta atgaivina, bet turėtume galbūt skaityti gražina, atkuria, perkuria, šuf, hebrajiškai žodis, kuris gali aišku reikšti taip pat ir atgaivinti. Bet čia turėtume turbūt pagrindinį kirtį dėti ties suvokimu, kad kalbam apie visą asmenį, ne tik apie kūną ir ne tik apie sielą, bet apie visą asmenį. Ir kad visa tai, ką dykumoje, ką gyvenime galiu prarasti, Dievas palaiko, Dievas atgaivina, kad jo dėka kaip asmuo visapusiškai galiu patirti gerovės būseną. Taigi tokia, sakyčiau, poilsio arba hebrajiškai galbūt tiktų čia žodis šalom, sinonimas, nors tekste panaudotas kitas žodis, bet menuach, bet jis vis tiek yra sinonimas to šalom, kuris yra ne tik karo nebuvimas, taikos terminas, bet tokios visiškos pilnatvės palaiminimo, kuris apima visapusiškai žmogų ir jo vidinę būseną, ir jo išorinę, ir santykius vieni su kitais. Taigi tokiu Dievu mes pasitikim ir juo pasitikėdami turėtume jausti būtent va šitą šalom būseną. Veda teisumo takais, veda į gėrį, į atsivertimą, į meilę, bet taip pat ir čia žodis cedek, labai svarbus, kuris galėtų reikšti ir veda į išganimą. Taigi keliai, kuriais mes einame, kuriais mus veda Dievas, jie veda mus į išganimą. Ir čia labai svarbus momentas, man atrodo, kad piemuo, kuris paprastai veda savo kaimenę atsižvelgdamas į jos galimybes. Piemuo, norėdamas kur nors nueiti, gali tą kelią sutrumpinti, kalnuose jis gali galbūt lipti uolomis, labai net ir pavojingomis trasomis eiti, kažkur įsikabinti virvėmis ar grandinėmis ir paskui nusileisti nuo tų kalnų galbūt trumpiausių kelių. Tai čia turime nuolat susimastyti apie tai, kad tai nėra piemens keliai, kad jam turbūt būtų daug patogiau vaikščioti kitokiais keliais, bet jis eina keliais atsižvelgdamas į savo kaimenę, jai patogiais keliais ir atsižvelgiant į jų galimybes, taigi renkasi ne savo patogesnį, ne savo greitesnį kelią, bet avims tinkamą. Ir tie keliai nebūtinai turi būti tiesūs, nebūtinai turi būti greiti ir labai lengvi. Tie keliai apskritai tokie keisti yra ne dėl piemens, bet dėl avių. Kitaip tariant, tie keliai yra keisti ne dėl Dievo, bet dėl mūsų, atsižvelgiant į mūsų galimybės mylėti. Ir kaip žydų tauta, dykumoje keliavo 40 metų kelią, atstumą, kurį galima nueiti neskubant per turbūt 14 dienų, bet reikėjo sukti tuos ratus, kad subręstų tauta, kad suprastų, kaip Dievas veikia, kur link veda, kad apskritai atrastų Dievą kaip tėvą. Taigi tai buvo jų teisumo keliai, kuriais eidami jie ir išmoko daugybės dalykų apie save, apie kitus, apie patį Dievą. Reikėjo tų 40 metų. Ir panašiai ir mes gyvenime turbūt kartais sukame tuos ratus, ypač varguose, kol išmokstame daugybės dalykų, kol atrandame tiesą apie save ir Dievą. Ir tie keliai, na, tokie sunkus, kartais vos pakeliami ne dėl Dievo, bet dėl mūsų, tam, kad mes subręstume, tam, kad mes atrastume daugybę dalykų. Kad tas kelias, kuriuo einame, turime suvokti, yra mums skirtas kelias, mūsų teisumo kelias, kelias į išganimą, kad juo turime visi pereiti, tam, kad atrastume iš tikrųjų autentišką santykį su Dievu. Taigi jis veda, Dievas veda ir veda, kaip dera jo vardui, sako psalmininkas. Labai aiški nuoroda į gailestingumą, nes Dievo vardas visuomet yra sietinas su nuolatinė ištikimybė sandorai, apskritai žmogui, nuolat atleidžiant, kas kart, kai ta tauta ar žmogus nuklysta nuo teisumo kelio, nuo kelio į išganimą, nuo Dievo vedimo. Taigi Dievas niekuomet nepamiršta šios ištikimybės, myli savo avis, nuolat jomis vėl ir vėl rūpinasi. Ir, žodžiu, taip mus vėl ir vėl gražina į tą teisumo kelią. Taigi čia labai svarbu matyti tokią sąsają tarp mūsų gyvenimo esančių išbandymų, galbūt kai kuriuos etapus ar periodus, ilgai užsitęsusius, matyti kaip mums reikalingus, kaip mus brandinančius. Toliau psalmė kalba apie tamsiausią slėnį. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tamsiausias slėnis, hebrajiškai ta žodis skamba calmavet. Labai gražus irgi šiame išsireiškime žodžių žaismas, nes čia sujungti du žodžiai, selem ir mavet, calmavet, kurių reikšmės yra tamsa ir mavet mirtis. Taigi pačiam šitam žodyje, tamsiausiam slėnyje, kaip mes verčiame, jau yra žodis mirtis. Reiškia, kad tas slėnis iš tikrųjų yra labai tamsus. Apskritai tamsoje atsiranda mirtis. Čia reiktų pastebėti, kad tai nėra šiaip tokia prietema, kuri kelia nerimą, bet kalbam apie tamsiausią slėnį, taigi apie baisiausią tamsą, kuri užklumpa žmogų gyvenime. Kas tai galėtų būti? Nebūtinai taip jau tiesiogiai turėtume tą sieti su mirtimi kaip gyvenimo pabaiga, bet turbūt aplinkybėmis arba išgyvenimais, kurie mums yra tokie stiprūs arba tokie sunkus, kad mums net atrodo, kad būtų lengviau mirti. Taigi, kai mus užklumpa įvairios išdavystės, neištikimybės, depresijos, lygos galbūt kažkokios diagnozės, tokios sunkiai pakeliamos, nesuvokiamos, kai tu supranti, kad viskas, ką tu statei gyvenime, nebetenka prasmės, kad viskas slysta iš po kojų. Ir štai ten Dievas bus su mumis, kaip sako psalmininkas. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Dėl to galiu įveikti tas negandas. Ne savo pastangomis kažkaip, bet šaukdamasis Dievo, kad jis padėtų ir išvestų. Taigi Dievo, kurio vardas ne tik siejama su gailestingumu, bet ir su išvadavimu. Dievo, kuris yra gelbėtojas. Ir būtent tada, kai aš labiausiai esu reikalingas tos pagalbos, kai aš pats nebesugebu išlipti ar iš priklausomybių, ar tiesiog iš tokios būsenos, kuri mane kaip žmogų visiškai naikina. Čia galbūt norėčiau tokį irgi intarpą padaryti, kažkada teko skaityti Elio Vizelio Naktis knyga, pavadinimu Naktis, ir jinai čia galbūt visai pailiustravimu labai tiktų. Nelabai su ta knyga aš iki galo sutinku, kadangi jinai vis tik tai ir pasilieka naktyje, neišaušta tenais vilties spindulėlis. Ir apie ką kalba toji naktis, toji knyga? Tai yra prisiminimų knyga apie holokaustą žydų autoriaus, kuris save prisimena kaip mažą berniuką, kuris labai norėjo būti rabinu užaugęs, žodžiu, labai žavėjosi ir šventų raštų, senuoju testamentu. Ir štai taip jau istorija susiklostė, kad jis atsiduria koncentracijos stovykloje kartu su kitais savo tautiečiais. Ir labai stipriai aprašomas vienas epizodas toje knygoje, kuris turbūt yra sąmoningai ir tos knygos ašis, centras. Taigi jisai vaikas mato prieš save kartuves ir mato, kaip kariami kiti vaikai. Ir aplinkui turbūt yra žmonės, kurie stebi tas kartuves, tą visą egzekuciją baisę. Ir aišku, kad jie stovi ne kaip žiūrovai ramus, bet jie tiesiog to siaubo apimti, apskritai nesuvokia, kas vyksta, kodėl taip vyksta ir kelia klausimą, kur yra Dievas, ką jisai veikia, kur jisai žiūri, kaip mums gyventi toliau kaip tikėjimo žmonėms. Galbūt kažkas ten ir meldėsi, kažkas turbūt grumojo dangui, Nežinau, bet tai, kas aprašoma toje knygoje, užakcentuojama, kad tas mažas berniukas Elis staiga išgirsta atsakymą į tą klausimą, kur yra Dievas. Kažkas pasako su panieka tokia, kad jis yra kartuvėse, kad jis yra ten. Ir nuo to momento paskui jau vystoma mintis, kad tam berniukui, mažajam Eliui, Dievas miršta, kad Dievo nebėra. Aišku, jis užaugęs netam parabinu, žodžiu, jisai pasipiktina Dievu, kuris leido tokius baisius dalykus. Bet tas atsakymas teologiškai, Dievas yra ten, tose kartuvėse, man atrodo, yra labai stiprus ir labai gilus ir puikiai tinka šitos psalmės kontekste. Taip, Dievas iš tikrųjų yra kartuvėse, nes Dievas yra su jais, kaip sako psalmė. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Jis yra ten, ne tam, kad numirtų, bet tam, kad būtų su tais, kurie yra kariami, tam, kad juos palaikytų ir stiprintų. Ir man atrodo, kad čia ir mums tikėjimo žmonėms, krikščionims labai dažnai išpuola tokia pagunda eiti į derybą su Dievu, manant, kad tikėjimas turi kažkaip garantuoti mums lengvą gyvenimą, tokį berūpešių gyvenimą. Tikėjimas negarantuoja to. Tiesiog gyvenimas yra toks, koks yra, su visais savo pavojais, su visom savo pagundom mes einame per gyvenimą. Bet tikėjimas mums padeda galbūt pakelti tuos išbandymus. Taigi neatitolina mus nuo jų, bet tiesiog tikinčiam žmogui yra viltis kažkaip pakelti visą tai, kas jį ištinka. Ir tamsoje, kita čia jau graži mintis, grįžtant prie psalmės, taip pat prie santykio tarp ganytojo ir kaimenės, tokia galbūt detalė svarbi, jog paprastai kelionės vykdavo naktimis, taigi, kai nealina karštis, piemuo gali eiti kartu su savo kaimene iš vienos oazės į kitą. Ir tuo pačiu, aišku, kad toje tamsoje labai nesunku pasiklysti, pasimesti, suklupti, susižeisti. Taigi, avis turi daug pavojų. Bet jos yra ramios, yra saugios, nes, kaip sako psalmininkas, ganytojas yra šalia. Iš kur jos žino, kad jis yra šalia? Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Taigi lazda ganytojas kaukši į uolas, į akmenis dykumoje. Ir tokiu būdu jie girdi ritmą, galbūt ganytojo ėjimo. Su tuo kaukšėjimu jos iš tikrųjų gali jausti saugiai. Ir čia graži tokia nuoroda į mūsų ganytojų lasdas, vyskupų pastoralus, kurių viršūnės yra riestos, ne šiaip, kad būtų kažkoks papuošimas, bet turbūt mėginant pailiustruoti tokią ganytojo lasdą, piemenų lasdą, kuri buvo lenkta viršūnė, tam, kad galėtų užkabinti avis, kurios galbūt nuklysta kažkur ne ten, kur reikia pakoreguoti jų ėjimo kryptį, kad jos nenuklystų. Taigi tokios avys ir mes tikintieji turėdami prie save ganytoją, kuris pirmiausia, aišku, galvodami apie patį viešpatį Jėzų Kristų, bet taip pat ir apie mūsų institucinę bažnyčią, mūsų popiežių ir visus vyskupus, galime nebijoti, žinodami, kad tikėjimo ir moralės srityje jie iš tikrųjų mus veda ir gali pakoreguoti eiti tuo keliu, kuris veda išganimą. Gilinamės į 23 psalmę ir pirmoje laidos dalyje aptarėme pirmąją šios psalmės dalį, kalbėjome apie ganytojo ir kaimenės santykius, taip pat daug dėmesio skyrėme dykumos paveikslui ir dykumos patirčiai, kurią kiekvienas žmogus iš tikrųjų savo gyvenime anksčiau ar vėliau stipriau ar ne taip stipriai, bet patiria. Antrasis paveikslas, kurį pristato ši psalmė, yra jau puotos įvaizdis ir mus nukelia į palapinę, taigi vis tiek mes esame iš tikrųjų dykumos kontekste. Ir čia turime įsivaizduoti ne kažkokią tai turistinę palapinytę, vėlgi kur nors gražioj vietoj, bet dykumoje esančią palapinę, beduinų palapinę, kuri yra tuo pačiu ir jų turtas, ir jų gyvenimo būdas. Ir galime net įsivaizduoti patį Abraomą, kuris taip gyveno ir buvo labai turtingas žmogus, turėjo daugybę kupranugarių. Taigi ta palapinė nebūtinai yra taip, kaip mums vakariečiams jinai yra įsivaizduojama. Į tokią palapinę įbėga psalmininkas, kuris čia pristatomas jau kaip bėglys. Turime įsivaizduoti labai aiškiai tokį žmogų, kuris yra persekiojamas, kuris mėgina išgyventi, kuris bėga iš miesto ir jį vejasi kažkas ir jis visai grūmėsi su gyvenimu, mėgindamas už jo kabintis ir štai pakeliui toje dykumoje, kur karštis salinantis, staiga jis pamato palapinę ir įbėga į ją. Čia turėtume dabar pažvelgti į tokias artimųjų rytų tradicijas, tam, kad suprastume pilniau šią metaforą. Užeiti į svečius ir kartu valgyti su šeimininku artimuose rytuose yra ypatingas veiksmas, kuris yra prilyginamas pačiam Dievo apsilankimui. Žinome turbūt tą pasakojimą apie Abraomą, kuris priima tris vyrus į svečius, tris angelus vėliau vaizduojamus jau mene krikščioniškam apskritai. Na, turbūt klausimas čia greičiausiai apie trejybę irgi yra interpretacinis, bet ta idėja yra vis tik tai labai stipri, kad pats Dievas per svečią užeina į namus. Ir tai yra šventa ir neliečiama. Taigi tokia tradicija gerbė ne tik Izraelio tautos žmonės, bet visi artimieji rytai. Kas nors galbūt esat matę filmą neperseniausiai pastatytą Šventi svečiai. Taigi puikiai ten ta idėja yra perteikta. Laukti svečio ir ypač švenčių dienomis yra iš tikrųjų Dievo palaiminimo ženklas. Na, o mūsų kontekste tai svarbu pastebėti, kad šią tradiciją gerbė taip pat ir artimųjų rytų visos tautos. Šia prasme ir priešininkai arba priešai, kurie persekioja mūsų personažą. Psalmės personažą, psalmininką, bėgantį nuo priešų. Taigi, aišku, čia turėtume galvoti, kad ir mes patys esame tie bėgliai. Ir padengtas stalas laukia mūsų toje palapinėje. Priešas bent jau šiuo metu neturi galios. Jis turi laukti už palapinės priešingų atveju, jeigu jisai pultų ir susidorotų su tuo bėgliu, kuris yra svečias tos palapinės šeimininkui. Taigi priešininkas turėtų stoti į karą su tuo šeimininku, nes paliesti svečią reiškia jau paliesti ir patį šeimininką. Ir suvokiant, kad tai yra vis tik tai greičiausiai turtingo žmogaus palapinė, aišku, kad būtina pasverti jėgas prieš puolant. Man atrodo, kad galbūt iš šitos Senojo testamento tradicijos, apskritai artimųjų rytų senosios tradicijos galėjo kažkaip kilti ir ambasados. Žodžiu, kad va, taip gražiai Biblija su savo tradicijomis galėjo pereiti ir į politinį gyvenimą, kurį šiandien mes puikiai galim suvokti, kai svetimoje teritorijoje įsteigiama kokios nors valstybės sala, būstas, į kurį patekus pabėgėliui, tik tai garantuojama apsauga, persekiotojas nebeturi galios įžengti į tą teritoriją, užimti ambasadą reiškia iš tikrųjų stoti į karą su ta valstybe. Taigi būtina pasverti jėgas, na, o ir šiaip tarptautinė teisė gerbent, pirmiausia, nieks ir nemėgina šios šventos teisės paniekinti. Perinant į tikėjimo sritį, kas mums ir yra aktualu, turėtume galvoti, kasgi tie bėgantys žmonės. Tie bėgantys žmonės, kaip minėjau, jau esame mes ir nuo ko mes bėgame. Arba kas tas persekiotojas, bėgame nuo šėtono, kuris persekioja, kuris ketina sunaikinti. Ir labai graži metafora tuomet toji palapinė mums atsiskleidžia kaip bažnyčia, į kurią mes bėgdami per dykumą, per gyvenimą galime užbėgti ir pasislėpti. Ir šėtonas puikiai supranta, kad tai jam neįveikiamas priešininkas, tad laukia, kol kažkas išeis iš tos palapinės, iš bažnyčios. Ne pastato prasme, bet apskritai bendruomenės, arba net ir tikėjimo prasme, kol kažkas išsižadės, atkris nuo tikėjimo ir nuo Dievo. Taigi eikime toliau, šioje palapinėje iškeliamos vaišės. Valgyti reiškia dalintis tuo, kas teikia gyvybę. Ir čia paminimi aliejus ir vynas. Čia vėlgi turime suvokti, kad tai yra produktai, kurie yra dykumos kontekste. Taigi išreiškia ypatingo dosnumo ir svetingumo simbolius. Aliejus palaiminimo ženklas. Čia ne šiaip patepamas žmogus aliejumi, bet tiesiog turim įsivaizduoti, kad pilamas aliejus ant to žmogaus, nesitaupant. Pabėgėlis priimamas kaip karalius, karaliui tepdavo galvą, karūnavimo metu pildavo aliejų ant jo galvos, kad net per barzdą varvėdavo. Tai yra atgaivos dalykas, oda išsausėjusi, bėglys bėga neaišku kiek laiko, tikrai išvargęs, saulės nukankintas, taigi aliejus atgaivina, sustiprina, aliejus gydo. Vynas, vėlgi šventės simbolis ir turime galvoti apie tai, kad dykumoj vynogių tikrai nėra ir kad vynas yra jau tikrai brangus dalykas, ypač dykumoje. Ir apskritai, kad žmogus gyventų reikia vandens, o tam, kad gerai gyventų, reikia vyno. Tai vestuvių toks simbolis, didelės šventės, daug džiaugsmo, bet taip pat reikalaujantis, kaip ir aliejui, daug darbo. Taigi yra brangus dalykas ir todėl skaitydami šias eilutes turėtume įsivaizduoti aukščiausio lygio svetingumą puotą, kuri galėtų prilygti karaliaus rūmų puotai, suvokiant, kad visa tai vyksta dykumoje. Ir kitaip tariant, palapinėje arba mūsų gyvenimuose su šia puota mes susidurėm šventų mišių metu. Kai mes skanaujame tai, kas iš esmės yra skirta amžinybei. Ir skanaujame ne šiaip ten paragaudami trupinėliais ar lašeliu aliejaus, bet dosniai, nes Dievas yra dosnus ir priešas nieko negali padaryti, tik tai žiūrėti sugėdintas. Kad ir koks svetingumas bebūtų, žinoma, galim vėl grįžti prie tokio žemiško vaizdo, kai vis tik tai svečias turi išeiti anksčiau ar vėliau iš tos palapinės ir taip, kol jis priimamas iš tikrųjų labai svetingai, bet gyvenimas toliau tęsiasi ir toliau teks bėgti per gyvenimą. Taigi šetonas iš tikrųjų labai sąmoningai suvokia visą tai ir laukia, kantrus yra, kol tas svečias išeis iš palapinės. Žiūrėkim, kas įvyksta, ką sako mums psalmininkas. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Kitaip tariant, šeimininkas neišvaro svečio, bet jisai jam duoda apsaugą, palydą. Išeina jau bėglys su palydą, su tais, kurie saugo jį ir neleidžia priešininkui jo užpulti. Taigi gerumas, toji palyda, gerumas ir ištikimoji meilė, arba gailestingumas, mūsų mėgiamas žodis, lydės kiekvieną mano gyvenimo dieną. Po tokios puotos šeimininkas mums duoda savo gerumą ir savo gailestingumą. Tai Dievo savybės, kurios lydi mus šioje kelionėje, gyvenimo kelionėje. Einama į viešpaties namus, ten, kur visados gyvensiu. Taigi einama į tėvo namus, į amžinybę, kur gyvena pats Dievas, einama, kur yra saugu. Ir bėgimas nuo priešų, nuo šetono, Dievo gailestingumo dėka, šios palydos, šių sargybinių Dievo gerumo ir ištikimosios meilės, dėka jau bėgimas tampa piligrimystė. Bėglys tampa piligrimu. Taigi galime jau ramiai keliauti į viešpaties būstą. Čia vėl gražus ir žodžių žaismas, nes gyvensiu gali būti verčiamas žodis tas pats šuf ir grįšiu, priklausomai nuo balsių, kurias sudėsime šiam žodžiui. Taigi ir grįžti prie Dievo, ir gyventi Dievo namuose, pabrėžia tą pačią mintį, kad vis tik tai esame pašaukti būti su Dievu ir būti amžinybėje. Ir pabaigai, turbūt prasminga, kad ši psalmė apjungia ir, man atrodo, šventų mišių liturgijoje naudojamus tokius intarpus. Štai šventosios mišios prasideda kreipiniu viešpat su jumis ir visi atsakome, kad ir su tavimi, taigi ir su kunigu išpažįstame, kad Dievas yra mūsų tarpe, kad jis yra su mumis, Dievas, kuris yra Immanuel, Dievas su mumis mūsų dykumose, mūsų gyvenime. Ir taip pat labai prasmingai paskui išeidami iš mišių girdime kunigo palinkėjimą, te lydi jūs viešpaties malonę. Taip tariant, kad galėtume eiti per gyvenimą nebe vieni ir be baimės, suvokdami, kad Dievas yra su mumis. Čia ir teologija, jau kalėdų teologijos toks aidas galėtų būti, kai Jėzus Kristus gimsta tvartelyje ir po to jau po prisikėlimo Eucharistijoje šventų mišių metu nuolat jį atrandame kaip tą, kuris yra su mumis. Taigi, čia šioje psalmėje labai gražus stebuklas įvyksta, kai rauda staiga vyksta Dievo šlovinimu, kai bėgimas virsta piligrimiste. Štai dėkokime Dievui ir džiaukimės.
Jūs girdėjote kunigą Mozę Mitkevičių.